San Tomas eguna, neguko azoka, ospakizun betean sartuta gaude, dagoeneko gabon usainan ere bai, enpresa askotan egin dituzte BART, lantokietako lankiden arteko afariak, lagun ezkutuko opariak, olentzero era pronto dago, hasi gara gabonetako kantuak ere entzuten, eta pelikulei ere begiratuko diegu. Gaur gure ezin etartean, Mikel Jartza, kaixo?
Kaixo.
Eta Inigo Arratibe, longitorri?
Bai,
ba, zinemak ere baduelako gabonetik, edo gabonetatik ere heldu diezai egulako, eta telebisteetako egun hauetako programazioa begiratu besterik ez dago. Ehunka film egin izan dira, ba, gabon giroan, horiek non nahi topatuko ditugu, gehienak estatu batuarrak, hoi bezala, ba, Santa Claus, oparia, koturuntza giroan, ba, familia ospatzen duten historioak, olentzerena ere egin zuten bere garaian, baina tira gehiengoak komedia giroko historia estatu batu horiek, elkartzen gaituzten kontu hori ez diardutenak, ez da, ba, kontakizun gozo, atseginak, baina ez da hori gabon giroko errealitate bakarra, eta badira beste film, beste tankerako filmak ere.
Gabonak tradizio ederrekin lotu ditugu, eta lehen ba, Mikelek agertu dituen hainbat egoera horiek, pelikula gehienetan azaltzen zaizkigu, ze azken finean gure imaginario kolektiboan ba beti gabonak horrekin lotzen baititugu, ez? Gauza positibo hoiekin. Baina, ba Mikelek esaten duen bezala, gabonek badute be alde bat ere, bestelako errealitateak, ba gaitasun ekonomiko, sozial edota pertsonalak medio, ba erakuste duten bezala, ba gabonak oso bestelako moduan bizitzen dituzten pertsona asko badagolako ere.
Klasikoarekin hasiko gara.
It's a wonderful life. Not a cloud in the sky. Mr. Cupid just winked his eye and you walked by. It's a wonderful life.
It's a wonderful life, entzuten dugun bezala, lehen erreferentzia, gurean Que bello es vivir izenez estreinatu zena, Frank Caprak zuzendua, 1946an, zinemako klasiko izendatu dezakeguna, gabon garaian askotan emititzen dena, eta historioko gertakariek ba, bautelako lotura jakin bat gabon gauarekin. Baina beti ere ezoiko kutsu batetik, ez normalean ikusten ditugun historio atsegin horien atzean badago mami gehiagoko mezu bat ere.
Do you know how long it takes a working man to save $5,000? Just remember this, Mr. Potter, that this rabble you're talking about, they do most of the working in pain.
James Stewart, aktore mitikoa da, protagonista, George Baileyren azalean, $5,000 zein gogor edo zenbat kostatzen zaion langilexeari hori leporatzen dio, entzun berri dugun eszena horretan, bankari, enpresari handi bati. Familia banku xume bateko gidari da, Bailey, eta horrekin beharko dio, esaten genuen bezala, ba, eredu hori suntxitu nahi duen, enpresari boteretsuago bati. Kapitalismoaz ari gara, Ameriketako estatu batuetan, baina bada mezu sakonago bat. Ba, Stuartek azaleratzen duen pertsonaia honek, ba, beste helburu bat duelako, gizatasuna, ongizatea lehen esten ditu filmean, eta hori nazten da, ba, gabon giroko gertakariekin ere.
George, ontasunez beteriko pertsonaia dugu, eta aldi berean, ba, errealitateak hainbat kolpe emango dizkio, eta filmean zehar hainbat adibide topatuko ditugu. Ba, lehenengoa izango da, aurra denean, anaia izozturiko lakutik salbatuko du, baina horretan, ekintza horretan, entzumena galduko du ezkerreko belarrian. Urte batzuk beranduago, ba, botika batean ariko dalanean, eta bertan, ba, bere nagusiari istripu baten aukeraz, abisua emango dio, eta baita ere saiestu egingo du istripori. Baina horren truke, jabeak ba, paliza bat emango dio. Eta azkenik, ba, beste adibide bat dugu, heldua denean, behin banku txiki baten nagusi bilakatzen denean, ba, krisia emango da banku horretan, eta bere eztei bidaia bertan bera geratu beharko da, eta ez hori bakarrik, baita ere, bidaierako zuen diru hori krisia konpontzeko erabiliko du.
Hortaz, eroi txiki bada, ez da? Nola baita esatearen?
Bai, bai, azkenean, sakrifizio ugari egingo ditu komunitatearen onura lortzeko, baina beti jasoko du zigorren bat. Eta beraz, ba, filmak bi mezu nagusi agertuko dizkigu. Batetik logika kristaua, hau da, lagun urkoa laguntzaren aldekoa, eta bestetik, ba, Amerikako estatu batutako gizarteari kritika sakona egiten dio Frank Caprak, ba, komunitatea baino, gizarte individualista bat dela agertzen duerako.
Kritikoa, aipatzen duzu moduan, baina itxaropenezko mezua ere Frank Caprak 1946an, Bigarren Mundu Gerra ostean, zabaldu nahi izan zuena. Ordutik, gizarte estatu batuarra, ba, eraldatu da, izan ditu hainbat atal ilun ere, baina It's a Wonderful Life, ba, klasiko izaten, klasiko dugu gure artean, eta erreferente izaten segitzen du.
gertuagokoa dugu Gabonetako bigarren pelikula.
Klasiko bat, bigarren referentzia ere, kasu honetan espainiarra, baina ez horren ezaguna. Luis García Berlangaren Plácido, 1961 bateko filma dugu, Kaneko jaialdian lehiatu zen, ostera Oskarretan ere hautagai izan zen, eta historioan zer esana du, Cene con un pobre leloz historian zehar, hau da, 1960ko hamarkadan ezagun egin zen egitasmoak.
Hain zuzen, errealitatean oinarritzen da honakoa, erregimen frankistaren kanpaina bat izan baitzen, filmean agertzen den Cene con un pobre, errealitatean siente un pobre en su mesa, bezala ezagutu zen ba, kanpaina hori. Eta honetan, ba, behartxuenek gabon gabeko afaria, familia akomodatuekin partekatzeko aukera izan zezaten bultaten zen. Frankistek uste zuten ba, film honekin haien propaganda burutze zela, hau da, estrategia hori edo onura bezala ikuste zuten, baina Berlangak oso bestelako erretratua osatu zuen.
Pero por favor, denme una solución. Es Navidad, la familia, compréndanlo. No son fechas
mayores. Ay, pobres hombres, pasar estos días en la cárcel.
Bueno, no se ponga usted así. Mire, en un día como este, todo el mundo está dispuesto a hacer un favor.
Sí, eso decía usted en la estación.
Egun berezi horri referentziak etengabe, Berlangak zeharka zabaltzen duen ideia da, ba, metodo frankista hau baliatu zutela, ba, almen gehien zutenek euren kontzientzia zuritzeko, ba, erduntasun sentimendu hori garbitzeko nolabait, baina horraino, urrutirago ez.
Eta esan genezake baita ere, gizartearen jarrera hipokrita salatzen duela Berlangak honekin, eta honetarako satira erabiliko du. Bertan ikusuko ditugu, familia behatxek, ba, txiroi gonbita zabaltzen, baino hau, ez da izango benetan haien onura lortu nahi dutelako, baizik eta itxurakeria bezala, ez dira haien bizitzaz arduratuko, eta hor ikusuko du, nola, afaldu ostean, ba, bertatik, ia kanporatu egingo dituztela txiro guztiak. Beraz, zuzendariak garaiko desberdintasun sozial sakonari kritika egingo dio eta horren bidez baita ere frankismoaren sustraiei.
Bi pelikula klasiko aipatu dituzue, It's a Wonderful Life eta Plácido, orain beste molde batekoak.
Bai, zeren Capra eta Berlangaren lanak dira modu batean, ba, kutsu berezia dute, igual berreskuratueko ez dugun zinema baten erakusle dira. Orain ere, zinema egiten da, bestelakoa, ez okerrago, ez hobeago, diferentea da, baina bi hauek behintzat, ba, esan dezakegu zinemaren historia direla, ez? Eta horri tiraka, bestelako kutsua duen proposamen bat ere, hirugarrena. Tokyo Godfathers filma dugu azkena, anime alorrean trebatu den Satoshi Kon zinemagilearen 2003ko lana. Film honenaren saria eskuratu zuen Sitgesen, historia eguberri egunean ere, kasu honetan eliza batean, hor hasten da, hiru protagonista ditugu, etxegabeak dira denak, eta sermoia entzuten ari dira, goxotasun bila, itxaropen bila, egun berezi horretan, eta bueltan, euren etxe duten txabolara bueltan, topatuko dute kalean aur bat. Eta irudituko zaie, ba, gabonetako mirari edo nola baiteko, bai miraria edo sorpresa dela, eta bat batean zerutik etorretako sorpresa edo
umea.
Bai, hori da.
Eta ostera gaina, erakutsiko digu filmak, ba, euren kaleko egunerokoa. Ikusiko ditu hilerri batea joaten, eta baita ere janaria, edaria, edota ba, oinarrizko mediku arreta lortzeko zaitasunak izango dituztela. Eta azken zinean, ba, haien kaleko bizitza eta pobreziaren erretratu gordina egiten du Tokyo Godfathersek. Hain justu Gabonak, denok ba, familia eta etxearen berotasunarekin lotzen ditugun uneak izan ohi dira, eta film honek justu ba, aurkako agertzen dugu, hau da, bakardadea, miseria eta kale izoztuak, beraz, hotza hori.
Eta horren astuko dira, ba, gertakari segida harrigarri baten bidez, jakuzak, Japoniako elite instituzionala, prostituzioa, kalean bizi diren protagonistak eta oroar ba, gizartean baztertuta dauden horien bizipenak ere bai, zerbitzu minimoak jasotzeko dituzten zailtasunak, mediku arreta eskuratzeko, hori dena koktel berean.
Eta guretzako bitxia izan daiteke film hau, ez baitu inungo, ia inungo erreferentzia religiosorik, eta baita ere, ba, bueno, beste kultura batean oinarritu da dagoelako, hain zuzen Japonian. Beraz, esan dezakegu guretzako ez dela hain Gabonetako film tipiko bat bezala, baino, ba, azken finean, bete-betean lotzen da Gabonetako gaiekin, eta beraz, ba, Gabonetako bezala ere izendatu daiteke.
Olentzerorekin, Gabonetako pinuekin eta langostinoekin bat ere zer ikusirik ez daukaten hiru pelikula ekarri dizkiguzue, Gordinak eta beti ere hori bai, begirada itxaropentsu bat gordetzen dutenak, sikiera. Mikel eta Inigo, egu berri hon?
Gabonetako argiei behiratu beharko diegu, akaso?